Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan uz vijesti dana. Američki senator John McCain optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da je pokušao da zbaci vladu Crne Gore. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kazao da će srpska policija postupiti po zakonu u slučaju Svetozara Marovića nakon što provjeri status Interpolove potjernice za njim i sazna njegovu lokaciju. Predstavnici Evropskog parlamenta osudili britanski predlog o pravima evropskih građana nakon Brexita. U Ženevi počela sedma runda mirovnih pregovora o Siriji. Mediji objavili da se sin predsjednika Donalda Trumpa sastao tokom prošlogodišnje izborne kampanje sa ruskom advokaticom, koja je obećala informacije štetne za kandidaturu Hillary Clinton. Iz pregleda događaja u Crnoj Gori ovog ponedjeljka bilježimo reakcije na tvrdnje američkog senatora McCaina da je Rusija pokušala da zbaci crnogorsku vladu, zvaničnik vladajućeg DPS-a Obrad Mišo Stanišić.
Ja mislim da pravosudni organi i sudovi Crne Gore treba to da potvrde ili ne. I mislim da će o tome zadnju riječ dati sudska grana vlasti u Crnoj Gori.
Čućete detalje o potvrđenom sastanku članova Trumpovog najbližeg okruženja sa osobom bliskom Kremlju tokom američke predizborne kampanje.
Priznanje Donalda Trumpa juniora da se 9. juna 2016. u Trump Toweru u Njujorku sastao sa ruskom advokaticom Natalijom Veselinskajom, dvije sedmice nakon što je njegov otac osigurao republikansku nominaciju, prvi je zvanično potvrđeni sastanak između Rusa i članova užeg kruga ljudi bliskih Donaldu Trumpu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senator John McCain optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da je pokušao da zbaci vladu Crne Gore. McCain je CBS-u rekao da se Putin izvukao pokušavajući da promijeni rezultat američkih predsjedničkih izbora prošle godine. Pokušali su da promijene ishod ne samo američkih izbora i francuskih izbora. Pokušao je da zbaci vladu Crne Gore, rekao je McCain. Komentarišući objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da je u Hamburgu s Putinom razgovarao o formiranju jedinice za cyber bezbjednost, McCain kazao, siguran sam da bi Putin mogao da bude od ogromne pomoći s obzirom da on sprovodi hakovanje. Budvanska vladajuća koalicija ni danas nije imala kvorum za nastavak sjednice Skupštine opštine. Lokalnu vlast čine Demokrate, DF, SNP, Demos, URA, Liberalna partija, SDP i Nezavisni odbornik. Budvanska skupština bi trebala da zasjeda i sutra po hitnom postupku. Po zahtjevu specijalnog državnog tužilaštva sjednica će biti zatvorena za javnost, a odbornici treba da se izjasne da li će dati saglasnost na sporazume tužilaštva i građevinske kompanije Gugi Commerce oko izmirivanja štete od 6 miliona eura nastale malverzacijama te firme i bivših budvanskih čelnika. Iz regiona ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kazao je da će srpska policija postupiti po zakonu u slučaju Svetozara Marovića nakon što provjeri status Interpolove potjernice za njim i sazna njegovu lokaciju. Marović u Beogradu, gdje se prema izjavama njegovih advokata liječi u jednoj klinici. Radio televizija Crne Gore podsjeća da ga očekuje izdržavanje četvorogodišnje zatvorske kazne nakon što je sa specijalnim državnim tužilaštvom sklopio sporazum u kojem je priznao da je organizovao kriminalnu grupu koja je opštini Budva nanijela više milijonsku štetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki mediji su objavili da se sin predsjednika Donalda Trumpa, Donald Trump mlađi, sastao sa ruskom advokaticom povezanom sa Kremljom tokom prošlogodišnje predsjedničke kampanje nakon što je obećala informacije koje bi mogle naštetiti kandidatkinji Hillary Clinton, suparnici Donalda Trumpa na izborima. Trump mlađi je potvrdio da su se sastali, ali tvrdi da nije imala značajne informacije. New York Times i Washington Post pišu da su sastanku također prisustvovali zet Donalda Trumpa, Jared Kushner i šef izborne kampanje Paul Manafort. Zvaničnici Europskog parlamenta zaduženi za pregovore s Velikom Britanijom o njenom istupanju iz članstva u Europskoj uniji osudili su danas britanski prijedlog o pravima europskih građana nakon Brexita. AP navodi njihovo pismo u kojem ocjenjuju da Velika Britanija ne poštuje principe reciprociteta, jednakosti i nediskriminacije. Prva etapa pregovora o Brexitu, koji su počeli prošlog mjeseca, odnosi se na sudbinu europskih državljana u Velikoj Britaniji i Britanaca u Europskoj uniji. Sedma runda mirovnih pregovora o Siriji počela je danas u Ženevi sastankom specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Stefana de Misture i delegacije sirijskih vlasti. Na stolu je paket sa četiri predloga de Misture o formiranju vlade, novom ustavu, sprovođenju izbora i borbi protiv terorizma. Tokom prethodnih razgovora strane su usaglasile ekspertski mehanizam za konsultacije koji će se baviti ustavnim i pravnim pitanjima. Američki državni sekretar Rex Tillerson započeo je diplomatsku misiju tokom koje će razgovarati sa zvaničnicima zemalja Persijskog zaliva u cilju rješavanja katarske krize. State Department je saopštio da će Tillerson do četvrtka boraviti u Kuvajtu, Kataru i Saudijskoj Arabiji. Susjedi Katara su prekinuli početkom juna diplomatske odnose sa tom zemljom zbog njegove navodne podrške ekstremistima u regionu i veza sa Iranom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedan od najžešćih američkih kritičara spoljne politike Rusije i Vladimira Putina, senator John McCain, izjavio je da je Putinova Rusija pokušala da zbaci vladu Crne Gore. Da li ova izjava upozoravajuća i kako je komentarišu politički subjekti u Podgorici, zabilježio je Srđan Janković.
Američki senator John McCain optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da je pokušao da zbaci vladu Crne Gore. Gostujući u emisiji televizije CBS, senator McCain je konstatovao da se Putin izvukao od pokušaja promjene rezultata izbora u Sjedinjenim Državama, Francuskoj i Crnoj Gori. Pokušao je Putin da zbaci vladu lijepe male zemlje Crne Gore i nije bilo nikakve kazne, rekao je McCain. Predstojeći sudski proces u Crnoj Gori treba da odgovori, između ostalog, i na pitanje da li je u Crnoj Gori bilo pokušaja rušenja vlasti od strane Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Miša Stanišić, komentarišući izjavu senatora McCaina.
Ja mislim da pravosudni organi i sudovi Crne Gore treba to da potvrde ili ne. I ništa drugo ne mogu da mislim. I mislim da će o tome zadnju riječ dati sudska grana vlasti u Crnoj Gori. To je sudski proces. I ako se dokaže da su krivi, onda pozdravljam sve navode i gospodina McCaina i svih ostalih. Mislim da treba da pustimo da radi svak svoj posao. I sigurno da gospodin McCain to ne govori na pamet. A vrijeme je najbolje rešeto i najbolje sudio.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović vidi McCainovu izjavu kao rezultat dobijenih informacija od strane crnogorskih lobista, te kao produkt zategnutih odnosa Sjedinjenih Država i Rusije.
Svako ko prati ozbiljnije politička zbivanja na nivou svijeta ili globalnom nivou, zna naravno da vrlo često izjave zvaničnika velikih država kad se odnose na male države nisu proizvod upućenosti u detalje, već jednostavno neke trenutne potrebe tog zvaničnika ili njegove države. Posebno kad je u pitanju gospodin McCain, jasno je da je on grubi navijač režima u Crnoj Gori i da je dobio informacije iz lobby grupa crnogorskih vezano za pokušaj državnog udara, kakve je dobio, i naravno znate da je stav Amerike takav da zbog trenutnih odnosa sa Rusijom je to prihvaćeno kao apsolutna istina, i onda ovakve izjave nisu začuđujuće kad znate sve te stvari unaprijed. Naravno, ja je ne bih ozbiljno razmatrao ni tumačio, jer ona, kao što rekoh, nije utemeljena ni na kakvim specijalnim saznanjima, već na onome što je čuo od crnogorske diplomatske službe ili eventualno lobby grupa koje se zanimaju za crnogorsko pitanje u američkom kongresu.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac ocjenjuje da izjava senatora McCaina ne predstavlja novinu, jer je on poznat kao neko ko unutar američkog senata stalno upozorava na politiku Rusije. I pored McCainove izjave, Branko Lukovac ipak procjenjuje da je najteži period u odnosima Crne Gore i Rusije prošao. U tom kontekstu Lukovac vidi i susret Vladimira Putina i Donalda Trumpa kao mogući korak ka prevazilaženju sadašnje zategnutosti na globalnoj sceni.
Ja mislim da je najteži dio krize u tim odnosima koji su odraz nekih novih globalnih realnosti i za nas, bar kad je u pitanju odnos Rusije prema Crnoj Gori, njenom članstvu u NATO u pitanju. Ja očekujem da će okončanje tog procesa, a isto tako i neki novi tonovi u odnosima Putina i Trumpa učiniti da se u ne tako dalekoj perspektivi prevaziđu sadašnje zategnutosti u odnosima i da se polako oni počnu vraćati u normalu. Tako da ja nisam skeptičan kada su u pitanju dalji eventualni koraci Rusije prema onom dijelu zemalja država Zapadnog Balkana koji je okrenut prema evropskim i euroatlantskim integracijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sin američkog predsjednika Donalda Trumpa priznao je da se prošle godine susreo sa jednom ruskom advokaticom koja mu je obećala kompromitujući materijal o Hillary Clinton. Trump mlađi međutim kaže da im Natalija Veselinitskaja nije dala nikakve značajne informacije od tada protiv kandidatkinji njegovog oca za predsjedničku funkciju. O miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore, podsjetimo, vodi se više istraga. Detaljnije Biljana Jovićević.
Priznanje Donalda Trumpa juniora da se 9. jula prošle godine u Trump Toweru u Njujorku sastao sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnitskajom samo dvije sedmice nakon što je njegov otac Donald Stariji osigurao republikansku nominaciju, prvi je zvanično potvrđeni sastanak između Rusa i članova uže kruga ljudi bliskih Donaldu Trumpu. Nakon što je New York Times u subotu objavio informacije o ovom sastanku, Donald Trump mlađi objavio izjavu u kojoj je potvrdio da je sastanak održan, ali nije naveo da li je to bilo u vezi predsjedničke kampanje. Ipak u drugom New York Times izvještaju u nedjelju navedeno je da je Trump mlađi pristao na sastanak nakon što mu je bila ponuđena informacija koja će potencijalno nanijeti štetu Hillary Clinton. Times je naveo da su troje savjetnika Bijele kuće bili obaviješteni o sastanku, a da su dvoje koji su znali za sastanak njihov izvor. Trump mlađi je naveo da je sastanak ugovorio saradnik kojeg je znao sa izbora Miss Universe 2013. Washington Post je potvrdio da je ta osoba muzički agent Rob Goldstone koji ima veze sa ruskom muzičkom industrijom. U nedjelju je Donald Trump mlađi potom naveo da su mu tražili da se sastane sa, citat, jednom osobom za koju mu je rečeno da možda ima informacije koje će pomoći kampanji, završen citat. Nije mi bilo rečeno njeno ime prije sastanka, ja sam tražio od Jareda Kushnera i Paula Manaforta da prisustvuju, ali im ništa korisno nije rečeno. Trump mlađi je naveo da je ruska advokatica potom promijenila temu i počela razgovor o usvajanju ruske djece te pomenula Magnitski akt. Sama advokatica Veselnitskaja je u subotu izjavila da na sastanku uopšte nije razgovarano o predsjedničkoj kampanji i da ona nikad nije postupala u ime ruske vlade i nikada nije razgovarala ni sa jednim predstavnikom ruske vlade. Veselinska je advokat čiji su klijenti među ostalima kompanije i pojedinci bliski Kremlju i njena glavna uloga za ruske vlasti je bila u kampanji protiv usvajanja Magnitski akta. Magnitski akt je zakon usvojen u Kongresu 2012. kojim su zamrznuta sva financijska sredstva i zabranilo se odobravanje viza ruskim građanima umiješanim u kršenje ljudskih prava. Nazvan je po advokatu Sergeju Magnitskom koji je umro u ruskom zatvoru pod nerazjašnjenim okolnostima nekoliko godina ranije. Nakon što je američki kongres usvojio Magnitski akt, ruski predsjednik Vladimir Putin je uzvratio tako što je suspendovao program koji Amerikancima omogućava usvajanje ruske djece. Zet i savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner i bivši šef kampanje Paul Manafort još nijesu komentarisali novo otkriće i prvo javno priznanje o susretima Trumpovog kruga sa Rusima. Ipak, Kushnerov advokat je rekao da je njegov klijent o ovom sastanku dao informacije prilikom popunjavanja formulara za bezbjednosne provjere. Manafort je sastanak otkrio prilikom iskaza u kongresnoj istrazi, jednoj od više koja se vodi na više nivoa o vezama Trumpovog izbornog tima i Rusije i ruskog miješanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine. Portparol pravnog tima američkog predsjednika u nedjelju je ovim povodom saopštio da predsjednik, citat, nije znao niti je prisustvovao sastanku. Iako je Trump junior sada priznao da je bio na sastanku sa ruskom advokaticom, New York Times je podsjetio da je predsjednikov sin njima u martu izjavio da se nikada nije susreo sa nekim ruskim državljaninom da razgovara o bilo kojem pitanju u vezi izborne kampanje. Donald Trump stariji je uvijek negirao bilo kakve veze njegovog tima sa Rusima, a u posljednjoj izjavi na tu temu prošle sedmice američki predsjednik je rekao da je miješanje u izbore moglo biti i da su u to mogle učestvovati i druge zemlje osim Rusije i da miješanja ima već dugo vremena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Ponovo domaće teme. Dva bjekstva iz bjelopoljskog zatvora i ubistvo zatvorenika u Spuškom Ziksu, koji je tokom zatvorske šetnje ubijen sa daljine snajperskom puškom, bili su za NVO Građanska alijansa inicijalni motiv za istraživanje bezbjednosti u crnogorskim zatvorima. O rezultatima u prilogu Esada Krcića.
Stanje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija sa aspekta bezbjednosti je stabilno, izjavio je danas pomoćnik direktora ZIKS-a Slađan Rajičković, koji je tokom današnje prezentacije rezultata istraživanja bezbjednosti u crnogorskim zatvorima napomenuo da je u Crnoj Gori veoma visoka stopa zatvorske populacije u odnosu na ukupan broj stanovnika. Po najnovijim proračunima na 620.000 građana je 1090 zatvorenika, rekao je Rajičković, koji je između ostalog odgovorio i na pitanje u vezi sa zatvorskom bezbjednošću u svjetlu nepotvrđenih informacija o obračunima kriminalnih klanova unutar zatvorskih zidova.
Što se tiče informacija o ratu kriminalnih grupacija u zatvoru, taj informacija po meni je veoma, veoma grubo kvalifikovana. Da li postoje određene nesuglasice i operativni podaci, da li mi svakodnevno to analiziramo, procesuiramo i preduzimamo mjere, da. I sada i u buduće mi rukovodimo tim zatvorima i mi ćemo učiniti sve da bezbjednost svih lica koja su lišena slobode nalaze u zatvoru bude stabilna.
Istraživanje bezbjednosti u zatvorima realizovala je nevladina organizacija Građanska alijansa, a neposredan autor je bio britanski ekspert Graham Johnson, koji je donio niz preporuka koje bi trebalo da obezbijede najviši nivo sigurnosti u zatvorima. Mnoge predložene mjere se već primjenjuju, ali Johnson insistira da se one sistemski ugrade u obliku protokola koji bi funkcionisali podjednako bez obzira na izmjene personalnog sastava rukovodstva. Povod za istraživanje su bili slučajevi koji su dobili veliki publicitet u domaćoj javnosti. Prvi je ubistvo 34-godišnjeg Dalibora Đurića, koji je dok je bio na izdržavanju dvogodišnje zatvorske kazne sa distance snajperskom puškom usmrćen dok je šetao zatvorskim krugom. Ostala dva se odnose na bjekstva iz bjelopoljskog zatvora. Jovica Zindović je početkom oktobra 2015. pobjegao tokom posjete porodične kući koja mu je odobrena od strane zatvorske uprave. Tom prilikom Zindović je iskoristivši nepažnju čuvara izašao kroz prozor kupatila. Inače Zindović je krajem marta 2014. godine u Višem sudu u Bjelopolju osuđen na 15 godina i 3 mjeseca zatvora zbog ubistva Luke Popovića. Drugi bjegunac je Ivan Vujović, koji je prethodno osuđen na 14 godina zatvora zbog ubistva. Vujović iz bjelopoljskog zatvora pobjegao nakon što je uperenim pištoljem najprije natjerao dva stražara da uđu u jednu prostoriju gdje ih je zaključao. Potom je daljinskim upravljačem otvorio ulazna vrata zgrade zatvora, došao do stražarnice, prišao s leđa stražaru i sa uperenim pištoljem naredio da mu otvori kapiju. Pažnju javnosti je privukao i slučaj s polovine prošlog mjeseca. Službenici Zavoda za istraživanje krivičnih sankcija su primijetili dronove koji lete iznad zatvora, što bi mogao biti pokušaj ugrožavanja bezbjednosti zatvora na više načina, od izviđanja i snimanja radi pripreme nezakonitih aktivnosti do ubacivanja različitih nedozvoljenih predmeta. Igor Bulatović, rukovodila služba obezbjeđenja u Spuškom zatvoru.
Preduzimanjem navedenih mjera u proteklom periodu registrovano je smanjenje prisutnosti bespilotnih letjelica dronova. Također u postupku smo nabavke savremenih tehničkih uređaja za detekciju i uklanjanje letjelica na teritoriji samog zavoda. Sve gore navedeno rezultiralo je umanjenju rizika po Zavod za izvršenje krivičnih sankcija lice koje borave rade u samom zavodu, a u narednom periodu upravo ZIKS-a će shodno navedenom preduzimati sve potrebne mjere i radnje radi rješavanja ove problematike.
O vladinim aktivnostima u oblasti reforme zatvorskog sistema govorio je ministar pravde Zoran Pažin.
Vlada Crne Gore u decembru prošle godine usvojila strategiju izvršenja krivičnih sankcija za period 2017. do 2021. godine i akcioni plan za njenu realizaciju u istom periodu. Njom su prepoznata 4 strateška cilja: unapređenje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanje ljudskih prava u zatvoru, izgradnja institucionalnih kapaciteta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija jačanje sistema alternativnih sankcija i jačanje kampanje za podizanje svijesti kod stručnog i javnog mnijenja o izvršenju krivičnih sankcija. U osnovi ovih strateških ciljeva i mjera koje su definisane za njihovo ostvarenje je bezbjednost zatvorskog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Evo i aktuelnosti iz regiona. Snimak u kojemu Potočarima general Ratko Mladić, optuženi za ratne zločine i genocid, daje čokoladu dječaku 11. jula 1995. godine, objavljen je na svim televizijskim stanicama. Bio je to dječak Izudin Alić, koji danas živi u rodnom selu 40 km udaljenom od Potočara. Pronašao ga je Sadik Salimović.
Kada su svi ljudi 11. jula morali napustiti Srebrenicu, Izudin je sa djedom krenuo u Potočare kako bi u bazi holandskog bataljona našli zaštitu. Imao je tada 10 godina i nije praktično znao šta se dešava. U masi kamera ga je zabilježila dok je razgovarao sa generalom Mladićem, koji je njemu i ostaloj djeci poklonio čokoladu.
Dobar dan.
Da, jeste taj krnik, ona nisam ja znao ko je taj i šta je, ja sam bio dijete, tako sam bio, bilo je nas dosta djece u Potočarima i nisam ja znao ko je taj i dao mi čokoladicu.
U tom momentu Izudinu kao i ostaloj djeci čokolada je godila, ali sada sasvim drugačije razmišlja.
Pa kako da vam kažem, to je isto da sam znao ja tu čokoladicu ne buzo, da sam znao koja, tu je djeci je dosta bilo i tu su znači bili svi, sva djeca i ja sam tu. Ja bi želio, znači, što se tiče meni, da što prije opsude u Hagu.
Izudinovo otac krenuo je putem spasa ka Tuzli, ali nije preživio. Nekoliko godina kasnije Izudin se sa djedom vratio u svoje selo Prohići, 40 km udaljeno od Srebrenice. Kada je bila prva dženaza u memorijalnom centru, kopan je i njegov otac, ali Izudin nije mogao doći.
Nisam bio na dženazi kod oca dole na memorijalu kad se ukup bio, znači nisam mogao zato što tek smo se ja djedo vratili gore u selo i nije bilo prijevoza, nisam imao auta i tu i zbog toga nisam mogao. Uvijek kad sam dole dosiđem ovdje u Srebrenicu, dođem, obiđem memorialni centar, proučim Fatihu i to ocu i Amidži.
I danas je Izudin u svom selu, radi i neka je se što se vratio.
Pa danas živim na selu, gore sam, imam tu stoku, bavim se poljoprivredom, ovce imamo. Pa gore imamo ja i jedan brat je na fakultetu, mlađi, on sa školi, treća godina sad, a nas dvojica vraći smo gore na selu, znači imamo tu stoku, imamo ovce i tako.
Jeste popravio se vratio?
Pa nisam, ja sam se vratio zato što mi je tu otac, tu mi je rođen otac i zato sam se vratio i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Udruženi u negiranju genocida, tako se mogu opisati dominantni stavovi u Srbiji 22 godine nakon Srebreničkog masakra, ali i 7 godina pošto je Srbija u Skupštini usvojila rezoluciju o zločinu koji nije nazvala genocidom. Kao u rijetko čemu, vlasti, skoro cijela opozicija kao i većinski dio javne scene jedinstveni su u izbjegavanju upotrebe termina genocid, iako Srbija priznaje jurisdikciju Međunarodnog suda pravde koji je tako definisao zločin iz ljeta 1995. Oni koji se suprotstavljaju takvom trendu i traže priznavanje genocida na društvenoj su margini, bilježi Ljudmila Cvetković.
U Srebrenici pripreme za obeležavanje komemoracije žrtvama, u Beogradu i dalje preispitivanje šta se dogodilo u Potočarima 11. jula 1995. Tako je na predstavljanju zbornika radova preispitivanje Srebrenice, zbornik radova sa naučno-stručnih skupova o Srebrenici 2015. i 2016. u zajedničkom izdanju Muzeja žrtava genocida u Beogradu, predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Fonda strateške kulture iz Moskve, rečeno da će oni koji budu pročitali ovaj zbornik shvatiti da sva medijska propaganda, sve haške presude i svi pokušaji ućutkivanja i cenzure nisu urodili plodom.
Ono što mene zapanjilo boravkom u Potočarima, prolaskom, jeste premalo nišana, odnosno grobova, na onu cifru koja se stalno pominje, 8000. Nema toliko. A druga stvar, nikad nije dokazano čiji su leševi u tim grobovima ispod nišana. Koje nacionalnosti?
rekao je Veljko Đurić Mišina, VD direktora Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Među retkima sa političke scene Srbije koji ove godine odlaze u Srebrenicu su opozicioni lideri Saša Janković, Čedomir Jovanović, Nenad Čanak. Na drugoj strani, recimo, predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović naveo je da je komemoracija ratnog zločina koji je počinjen u Srebrenici do sada isključivo služila da se srpskom narodu nametne odgovornost za nepostojeći genocid. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić, autorka knjige Kultura nacije između krvi i tla, kaže da su ljudi u Srbiji i u istorijskom i u smislu sadašnjice radije zagledani u ono što čine susedi i drugi.
Onog momenta kada budemo pristali da kažemo i glasno izgovorimo da je ne samo u Srebrenici nego na teritoriji Bosne i Hercegovine tada činjen genocid, mislim da će stvari prestati da budu do te traumatične i samo takvo jedno priznanje i imenovanje i nazivanje stvari pravim imenom može zapravo da dovede do jedne dobre pročišćavanje.
Zvaničnici u Beogradu govore da se u Srebrenici dogodio strašan zločin i masakr, ali ne upotrebljavaju reč genocid. Istoričar Predrag Marković, koji je potpredsjednik vladajuće socijalističke partije Srbije, insistira na tome da je upotreba termina genocid veoma sporna.
Genocid je recimo holokaust, gde je poginulo nekoliko miliona ljudi, ili uništavanje Jermena u Prvom svjetskom ratu, ili uništavanje Roma i Srba u Drugom svjetskom ratu. Što se tiče događaj kao što je Srebrenica, on prosto, bez obzira na strahotu tog zločina, on prosto tehnički nije genocid. A taj događaj je najveća sramota u srpskoj vojničkoj istoriji.
Na konstataciju da je Međunarodni sud pravde zločin u Srebrenici okvalifikovao kao genocid, Marković kaže da je taj sud iz političkih razloga želao negde da pomene reč genocid.
Što se države Srbije tiče srpskog naroda, sem tih glasova u javnosti, mislim da su se i Republika Srpska i Srbija dovoljno ogradili od tog zločina samim tim što su svi političari i vojni rukovodioci procesuirani ili kažnjeni.
Aleksandra Đurić-Bosnić konstatuje da je Srbija još daleko od priznanja da je u Srebrenici počinjen genocid.
Situacija u regionu Evropi, nađenje ponovo u postavljanju nekih starih modela koji su zasnovani na ksenofobiji, na rasizmima, na distancama prema različitim koncesionalnim sistemima. Mislim se da to nešto što nas okružuje zajedno sa ovim našim potencijalom i da se istorijski ne sećamo i da radije se priklonimo istorijskim revizijama i praktično preimenovanju istorije, bojim se da jesmo zaista vrlo daleko u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Današnju emisiju privodimo kraju podsjećanjem na najvažnije vijesti. Američki senator John McCain optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da je pokušao da zbaci vladu Crne Gore. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kazao da će srpska policija postupiti po zakonu u slučaju Svetozara Marovića nakon što provjeri status Interpolove potjernice za njim i sazna njegovu lokaciju. Predstavnici Evropskog parlamenta osudili britanski predlog o pravima evropskih građana nakon Brexita. U Ženevi počela sedma runda mirovnih pregovora o Siriji. Mediji objavili da se sin predsjednika Donalda Trumpa, Donald Trump mlađi, sastao tokom prošlogodišnje izborne kampanje sa ruskom advokaticom, koja je obećala informacije štetne za kandidaturu Hillary Clinton. Hvala što ste i ovog ponedjeljka bili na talasu Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Do sutra u isto vrijeme i na istoj frekvenciji pozdravljaju vas Mahir Alšani i Jasna Vukićevića.